7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Nimic nou pe frontul de vest, astfel și-a intitulat în anul 1929 romanul Erich Maria Remarque. În engleză s-a tradus All Quiet on the Western Front, adică pe frontul de vest e liniște, sau Na Zapadnom Fronte bez perimen, rusește. Erich Maria Remarque voia probabil să contrazică proverbul despre pacea șubredă care ar fi mai bună decât un război crâncen. Și asta pentru că, sugerează Remarque, liniștea aparentă, înșelătoare, este ca și o teroare. Teroarea unui deznodământ imprevizibil. Mi-am amintit de acest titlu de roman zilele trecute când, pe frontul estic al reglementării transnistriene, s-au înregistrat mișcări de trupe. Ministrii ucrainean și rus de externe i-au dat întâlnire lui Yuri Eleancă la Odessa, invitație declinată de șeful diplomației moldovenești pe motiv că avea să fie așezat pe aceeași bancă cu nerecunoscutul ministru transnistrian de externe. După care ministrul rus Sergei Lavrov, de la altitudine de 10.000 de metri, adică în timpul zborului de la Odessa spre Moscova, a recomandat Chișinăului să renunțe la ideea statului unitar moldovenesc, consfințită prin legea din iulie 2005, dacă vrea să obțină reluarea negocierilor cu participarea mediatorilor ruși. Bomboana pe colivă a plantat-o apoi vineri ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, care l-a introdus, cum zic americanii, pe șeful diplomației transnistriene în garnitura oficială de musafiri ai petrecerii date la ambasadă cu ocazia zilei independenței Rusiei. Recunosc, deși am dat și eu curs invitației de a participa la recepție, am ratat faza scandaloasă, pentru că mă întrețineam în curtea interioară cu un diplomat rus care căuta să-mi explice că tributul moral cerut Chișinăului este întru binele păcii. Așadar, astăzi vorbim despre starea de spirit în preajma consultărilor programate pentru ziua de 21 iunie, care ar trebui să catalizeze reluarea negocierilor în formatul 5+2. În studioul de la Chișinău, Europei Libere, i-am invitat pe Oazul Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și pe Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă. Mai întâi vom asculta buletinul de știri, pe care îl prezintă Alexandru Eftode. Așadar, astăzi stăm de vorbă cu Oazul Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și cu Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă. Domnul Oazul Antoi, ce vedeți dumneavoastră în aglomerarea asta de sintagme și de declarații înainte de întrunirea de la 21 iunie?
În această aglomerație se detectează ușor consecvența poziției Federației Ruse, care în mare parte se datorează cederilor unilaterale a celor de la Chișinău. Primul lucru asupra căruia ei insistă, ei spun că în baza înțelegerilor atinse anterior. Adică noi nu putem să dăm totul la o parte, ceea ce a fost timp de 18 ani și să începem de la zero. Nu. Deci trebuie să existe o continuitate. Lucru cel mai simptomatic este 8 mai 1997, când la Moscova a fost semnat memorandumul cu privire la normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Și se creează impresia că la Chișinău n-a citit nimeni acest document, atât la momentul semnării lui, precum și după ce a fost semnat.
Dimpotrivă, ei îl cunosc foarte bine și nu știu pe ce ușă să-l mai scoată acum.
Acest document are un statut ambigu. Pe de o parte, este un document semnat de președinții mai multor țări, adică are un statut de document internațional. Pe de altă parte, n-a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova. Este, deci, să spunem așa, un memorandum. Dar să nu uităm că acest document presupune A. egalitatea absolută sub toate aspectele a așa numitelor părți în conflict, cu garanții reciproce, cu înțelegeri ce urmează să fie atinse la masă de negocieri în baza compromisului reciproc. Acest document presupune că după eventuala reîntregire acest conglomerat din două subiecte nu va fi unul suveran, deoarece Ucraina și Federația Rusă vor avea un statut de țări garante al înțelegerilor ce urmează să fie atinse la masă de negociere. Adică noi urmează să avem un arbitru extern. Dacă ceva nu se înțeleg Chișinău și Tiraspol, alergăm la Moscova și la Kiev. Și a treilea moment, așa formula neaușă de stat comun. Noțiunea de stat comun presupune o confederație din doi subiecte egali care stabilesc niște relații contractuale.
Domnul Victor Kirilov, dumneavoastră, ce vedeți în această aglomerare?
Bine, eu cred că Rusia este vociferă deloc întâmplător. Rusia are o mai mare marjă de manevră acum și acest lucru se datorează Uniunii Europene, în mare măsură. Uniunea Europeană nu are pârghii de influență asupra Tiraspolului pentru a-l determina să se așeze la masa negocierilor oficiale. Și atunci, așa cum a spus și domnul Lavrov în ultimul său interviu pentru Echo Moscovei, Uniunea Europeană solicită Rusiei, Moscovei, să contribuie la reluarea acestor negocieri. Și atunci Rusia se vede importantă, Rusia are posibilitatea să-și facă clare principiile care în viziunea ei ar trebui să stea la baza viitoarei reglementări și în ultimul rând la baza reluării negocierilor. Și faptul că domnul Lavrov a spus că ambele poziții, și ale Tiraspolului și ale Chișinăului, sunt poziții extreme și trebuie de renunțat, de fapt, prin aceasta, domnul Lavrov pune niște condiții clare pentru reluarea negocierilor. Chișinăul trebuie să renunțe la legea din 2005, iar Tiraspolul la referendumul din 2006. Lucruri total incompatibile.
Și Aiena Oară, de fapt, pune pe picior de egalitate, așa cum spune domnul Nantoi, aceste două entități.
Încearcă să pună pe picior de egalitate Tiraspolul și Chișinăul. De exemplu, se încearcă prin diferite stratageme să creeze această percepție a egalității de drept între Chișinău și Tiraspol, fie prin invitarea oficială a domnului Filat la Tiraspol, fie prin invitarea domnului Leancă să se așeze la masa negocierilor alături de domnul Iastripceac și prin alte măsuri, fie prin crearea unor cazuri juridice, de exemplu, cum ar fi arestarea domnului Cazac și a lui Vardanean. Deci se creează iluzia că între Chișinău și Tiraspol există o egalitate de drept.
Lavrov readuce în discuții spaima veșnică a unirii.
Eu nu știu cât se poate de utilizat această provocație primitivă. Este evident că așa numitul pericol al unirii este unul inventat. Asta cuiva poate să-i placă, să nu-i placă, dar asta este realitate. Pe parcursul a 20 de ani, sau dacă luăm din 94 încoace, când au avut loc primele alegeri în baza de liste de partide, n-a fost niciun caz când un partid cu sloganul Unirii cu România să depășească pragul electoral.
Și dacă este inventat și este atât de evident pe partea dreaptă a Nistrului, pentru ce mai folosește Lavrov? Pentru Transnistria?
Nu. Deci problema care este... Eu consider că aici, la Chișinău, pe parcursul mai multor ani, n-a existat nici voință politică, nici competență necesară pentru a trece de la declarații la fapte. Conflictul transnistrian, în opinia mea, nu se rezolvă la masa de negocieri cu Igor Smirnov. Din simplu motiv că Igor Smirnov este o simplă unealtă a Kremlinului.
Asta știm, și, dar încearcă constant.
Păi bine, dacă știm, apoi de ce noi insistăm și vorbim de atâția ani despre reluarea procesului de negocieri? Ce fel de voință politică manifestăm noi dacă noi ne zbatem în această capcană creată prin memorandumul din 97, da? Și nici nu încercăm, nici nu îndrăznim să le spunem lucrurilor pe nume. Conflictul este între Republica Moldova și Federația Rusă, care întreține acest regim, care controlează acest regim și care nu dorește ca Republica Moldova să fie un stat
suveran. Exact asta spune doamna Aneliu Tigabani, care zice că e o cacealma, să te bucuri că să reia negocierile în formula
5+2. Cu tot respectul față de doamna Gabani, eu aștept ca acest lucru să devină o poziție oficială a conducerii Republicii Moldova, ci nu a unui expert foarte simpatic și înțelept din afara Republicii Moldova.
La modul practic, ce ar însemna asta? Ministrul Leancă a încercat să riposteze. Domnul Chirilă, imaginați-vă că sunteți dumneavoastră ministru de externe. Ce faceți ca să placeți domnului Nantoi?
Înainte de a-mi imagina lucrul acesta, eu aș vrea să mă refer la această legătură între spaima unirii cu România și obținerea acestui drept de secesiune pentru regiunea transnistreană. Acest lucru nu este întâmplător, pentru că odată ce acest drept va fi obținut de regiunea transnistreană prin garantarea lui de către Rusia și Ucraina, de fapt se obține un element de șantaj împotriva viitoarei guvernări de la Chișinău.
Bine, dar și Găgăuzii au înscris asta.
Acest statut pe care îl are Găgăuzia este un statut acordat de către Parlamentul Republicii Moldova, de către autoritățile centrale de la Chișinău. Ceea ce dorește să ne impune Moscova și bănuiesc și Ucraina este un acord unional între Tiraspol și Chișinău. Ori acest lucru schimbă datele problemei. Instrumentul de șantaj va fi mult mai puternic în cazul acesta.
V-aș da dreptate atrăgând atenția că alături de pericolul unirii este pus în mod automat și neutralitatea, neintrarea în NATO. Asta mi se pare într-adevăr leantul care arată intenția Moscovei.
Aceasta este o garanție că Republica Moldova va fi mult mai atentă în politica sa de apropiere față de NATO sau de Uniunea Europeană sau față de România. Orice apropiere poate fi taxată de Tiraspol ca o depărtare de la acest principiu.
Și acum mutați-vă în fotoliu, ministrul de externe.
Bine, eu cred că în poziția domnului Leancă este foarte delicată, pentru că toți partenerii noștri externi, și mă refer aici nu numai la Moscova și Kiev, dar și Uniunea Europeană și în principal Berlinul, doresc reluarea acestor negocieri, fără precondiții. Dânșii vor să obțină un rezultat diplomatic. Problema este următoarea. Uniunea Europeană, din ce în ce mai mult, face abstracție de esența geopolitică a acestui conflict, de originile acestui conflict. Uniunea Europeană tratează, și văd acest lucru la foarte mulți diplomați de aici, de la Chișinău, europeni, tratează ca o problemă între centru și periferie. Că problema, de fapt, e împărțirea responsabilităților. Ori acest lucru este departe
de adevăr.
Eu cred că ei cred în aceasta și poate demonstrează și o necunoaștere a istoriei.
Și acești diplomați nu știu a vedea în dărătul declarațiilor lui Lavrov acest interes?
Bine, eu cred că miza politică este mult mai mare decât ne imaginăm noi. Miza politică pentru Berlin este angajarea Moscovei într-un parteneriat strategic de lungă durată. Nu numai pe probleme de securitate, dar și cooperarea economică, și cooperarea în domeniul securității energetice. Berlinul, Germania devine din ce în ce mai dependentă de sursele energetice importate din Rusia, mai ales după această decizie privind stoparea reactoarelor nucleare până în 2022. Acest lucru înseamnă că mai multe resurse energetice vor fi importate din Rusia. Plus la aceasta, probabil că Berlinul încearcă să substituie politica europeană sau a Bruxellesului față de partenerii din Est cu propria sa politică, cu propria sa viziune. Ori acest lucru înseamnă și anumite argumente în favoarea acestei stratageme. Niște argumente care se vine de la Moscova, niște argumente care ar da posibilitatea să spune, uitați-vă, politica noastră de angajare cu Moscova în probleme cum ar fi Transnistria dă rezultate.
Domnul Antoniu, ne-a sunteți de acord cu asta?
Eu aș fi vrut să revin la situația când domnul Victor devine viceprim-ministru. Funcția nu este suficientă. E vorba de angajarea întregului stat și a întregii societăți în procesul de reîntregire a țării.
Acum imaginați-vă că intrați dumneavoastră în funcția de prim-ministru. Ce întreprindeți dumneavoastră?
În primul rând, încercăm să oprim contrabanda peste Nistru cu implicarea funcționarilor publice ai Republicii Moldova și agenților economici de pe matul drept al Nistrului. Încercăm. Eu înțeleg că e greu, că noi luptăm cu corupție, dar e slava Domnului, bine, mersi. A doilea moment. Ce ne încurcă nouă, celor de la Chișinău, să pornim ceea ce se numește război informațional? Este o rușine totală că Chișinău, nu contează culoarea celor care se declară comuniști, anticomuniști, dar nici nu încearcă să promoveze o politică informațională de informare a populației din stânga Nistrului, de concurență cu mașinăria ideologică din stânga Nistrului, în concurență pentru mințile și sufletele oamenilor.
Deci tocmai de nu război vrem.
Să spunem așa, surse alternative de informare. A treia direcție este un dialog foarte intens și de dorit cu implicarea Bruxellesului cu Kiev. Probabil Victor Iușenko n-a fost încântat atunci când împreună cu Vladimir Voronin au trimis o scrisoare comună lui Javier Solana și în urma acelei scrisori a apărut misiunea europeană de asistență la frontieră. Dar aceasta a fost, să spunem așa, eu presupun, o doleanță clar exprimată din partea Bruxellesului de a avea cât de cât informație și securitate.
Asta atunci când Iușenko era mână-mână cu Uniunea Europeană.
Păi da.
Acum Ianukovici nu este cel mai bun prieten al Bruxellesului.
Problema care este? Noi nu putem să ne schimbăm prioritățile în funcție de prietenii sau neprietenii. Ucraina oricum rămâne pentru noi un actor strategic în ceea ce privește reîntregirea Republicii Moldova. Oricum, Ucraina n-a renunțat la politica de apropiere, dacă nu de integrare chiar cu Uniunea Europeană. Iarăși ei se așteaptă la semnarea acordului de asociere, chiar în această toamnă.
Dar pusă în balanță relația cu Rusia și relația cu Republica Moldova,
știți,
cred că Kievul mai multe dreptate îi va da Rusiei.
Iată, uitați-vă la ultima vizită a prim-ministrului Ucrainei Azarov la Moscova, de unde el a venit cu nimic în situația când unii experți consideră că Ucraina va avea zile extrem de grele din cauza faptului că prețul pentru gazul rusesc va crește până la $500 de metri cubi. Deci nimic nu este veșnic, inclusiv relațiile dintre Kiev și Moscova. Dar noi trebuie să avem această poziție, noi trebuie să avem acea insistență, inclusiv prin dialogul cu Kievul și cu Bruxelles. Ucraina este o țară importantă, dar nici ea nu poate ignora doleanțele expuse de la Washington sau de la Bruxelles.
Domnul Chirilă, este Ucraina într-adevăr o piesă de rezistență în această contracarare a presiunilor din partea Rusiei?
Ucraina, într-adevăr, este un aliat important pentru noi. Însă, în ultimii 2 ani, n-aș spune că dinșii au fost destul de activi și destul de clari la masa de negocieri. Mi se pare că dânșii joacă, manevrează între Chișinău și Moscova destul de abil. Un lucru cu care sunt de acord este politica pașilor mici. Aici cred că interesele noastre coincid. Schimbările trebuie să se producă step by step, cum spun englezii, pas cu pas. Este nevoie de pregătirea condițiilor și economice și democratice din regiune și politice pentru a reuși să obținem un compromis care să ne asigure stabilitatea necesară, instituțională, mă refer în primul rând, și suveranitatea statului. Ori acest lucru presupune din partea clasei noastre politice o mai mare solidaritate. Nu este de ajuns să ne bizuim pe partenerii noștri externi. Este falsă ideea că condițiile externe ne favorizează. Da, ele sunt prielnice în măsura în care noi suntem pregătiți pentru a le valorifica. Există această apropiere dintre Moscova și Berlin. Este această dorință de a stabili un parteneriat strategic între Bruxelles și Moscova, bazat pe modernizare, pe soluționarea problemelor de securitate din regiune. Lucrul acesta este bun pentru noi, este un semnal pozitiv. Însă, este important ca clasa politică să se unească pentru a-și promova propriile viziuni, viziuni care coincid cu interesele noastre.
Profitând de bunele relații cu Bruxelles, Chișinăul poate introduce corective în foaia de parcurs a Berlinului și a Bruxelles-ului. Ar avea șansă, de exemplu, să discute în termeni ăștia cu Bruxelles și în special cu Angela Merkel?
Marea problemă pentru noi că nu este o viziune împărtășită clar de toate componentele alianței. Este această lege din 2005 care deja este pusă sub semnul întrebării, să-i spunem, încet, în surdină, chiar în interiorul alianței. Și lucrul acesta este îngrijorător. Este nevoie de o revitalizare a principiilor pe care să se bazeze viitoarea soluție politică. Și aceste principii trebuie să aibă o susținere puternică în societate și la nivelul clasei politice. Acest consens trebuie se bazeze pe cele 4 partide care se află actualmente în Parlament.
Dar domnul Reacă, aceste... în cea mai recentă declarație, spune că noi știm ce vrem în reglementarea transitorie.
A ști ce vrea nu este de ajuns. Eu sunt sigur că domnul Leancă știe cum ar trebui să se procedeze. Este important ca ceea ce spune domnul Leancă să nu fie pus sub semnul întrebării de ceilalți aliați.
Să aibă suport în Parlament.
Să aibă suport în Parlament și să fie bazată pe argumente solide în discuțiile cu Berlinul. Berlinul trebuie să are o idee fixă. Viitorul stat trebuie să fie unul funcțional și eficient. Atunci acest lucru trebuie de demonstrat că fără o demilitarizare, fără o democratizare a regiunii transnistrene, va fi imposibil să asigurăm funcționalitatea statului, eficiența statului și orientarea sa pro-europeană.
Domnul Antoi, aceeași întrebare. În foaia de parcurs a Berlinului și a Bruxelului, Chișinăul poate introduce corective?
Înainte de a insista pe lângă Moscova, pe lângă Kiev, pe lângă Bruxelles, pe lângă Washington, ar fi bine ca Chișinău să-și facă tema de acasă. Eu revin la acele lucruri elementare sau fundamentale, cum doriți, care trebuie să le realizeze guvernarea de la Chișinău. După aceasta, obții dreptul moral să cauți suport, să spui că, iată, noi am făcut a 1, 2, 3, tot ce depinde de noi, acum vă rugăm să ne ajutați să amplificăm efortul. Lucrul acesta nu se realizează deocamdată la Chișinău. Eu vreau să atrag atenția încă la un aspect. 3 martie 2006, scandal, gălăgie, blocadă economică, Rusia trimite ajutoare umanitare,
coloane.
A început să funcționeze misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră. În stânga Nistrului mitinguri, că vine teroarea, vine foamea, vine blocada economică. Deci, repet, au fost trimise coloane umanitare din Federația Rusă să salveze poporul transnistrian de groază foamete în condiții de blocade economice. La 18 mai 2006, Igor Smirnov a fost nevoit să declare că puteți să vă înregistrați la Chișinău. Adică atât Federația Rusă, precum și cei de la Tiraspol, și-au dat seama că ei nu pot influența decizia Uniunii Europene, poziția Ucrainei de pe atunci, și, deci, agenții economici din stânga Nistrului au fost nevoiți să meargă la Chișinău și să se înregistreze fie temporar, fie permanent, pentru a obține actele necesare pentru realizarea operațiunilor de export. Acum mai apare a doua întrebare firească. Agenții economici din stânga Nistrului au un regim care se numește discriminație pozitivă. Adică, ei profită de tot ce le oferă Republica Moldova, plătesc 0,18% din prețul anunțat al mărfii exportate drept recompensă pentru serviciile obținute, dar nu plătesc nimic în bugetul Republicii Moldova. Ce încurcă guvernul de la Chișinău? Să adopte o decizie că fiecare agent economic din stânga Nistrului plătește lunar 1 leu în bugetul Republicii Moldova. Simbolic.
Adică, să nu conteze suma, ci gestul.
Ce gestul? Deci ca agentul economic din stânga Nistrului să știe că el plătește impozitul în bugetul central al țării care se numește Republica Moldova. În caz contrar, toate afacerile lui de milioane de euro pe piața Uniunii Europene vor fi spulberate. Și agentul economic va merge pe această cale.
Trebuie să spunem că avem nevoie și noi de garanții, că reîntregirea cu regiunea transnistriană nu va periclita viitorul majorității populației din Republica
adică
Moldova.
Adică transnistrizarea, ceea ce spuneau experții mai de mult.
Garanții că această regiune se va democratiza, va fi democratizată în momentul în care va fi reintegrată, că va fi demilitarizată și mă refer aici nu numai la forțele militare rusești, dar așa cum a spus domnul Oazu Nantoi, la MGB-ul, care controlează practic toată societatea în regiunea transnistriană. Și acest lucru pot să o spun din propria mea experiență când organizam diferite seminare. În ultimul moment, participanții din Transnistria evitau să vină pentru că cineva i-a sunat și i-a descurajat să vină.
În momentul ăsta, dacă s-ar restabili cordonul umbilical sau vasele comunicante ar fi restabilite, există pericolul ca să se transnistrizeze corpul mamei?
Este pericolul, atâta timp cât noi încă nu suntem imuni. Ori democrația noastră este încă fragilă, sistemul instituțional este unul departe de a fi consolidat și modernizat, birocrația noastră este coruptă. Deci sunt o mulțime de probleme care încă nu le-am rezolvat noi aici. În momentul în care noi mai importăm problemele din regiunea transnistriană cu pericolul de a influența aceste procese și din exterior, atunci...
Vreau totalmente să-l susțin pe domnul Chirilă și să revin la formula mai veche. Nu Rusia este puternică, ci noi suntem slabi la noi acasă, slabi cu duhul, în primul rând. Deoarece uitați-vă ce se întâmplă. Colapsul URSS-ului a avut loc în 91. Și între timp, țările baltice au știut ce vor. Și-au restabilit statalitățile lor antebelice, au mers spre Alianța Nord-Atlantică și spre Uniunea Europeană și în 2004 au realizat acest proiect politic, au anihilat încercările de a provoca separatismul de tipul celor care au reușit la noi, să nu uităm evenimentele tragice din ianuarie 90 de la Vilnius, să nu uităm că așa numitul Antiufeev de la Tiraspol avea nume de familie Șefțov și a fugit din Letonia, unde a fost dată în urmărire generală pentru crimele comise pe teritoriul Letoniei. Însă noi aici, până în prezent, avem apărători ai statalității care vor să ne impună nou calapoadele staliniste sau mai bine să le pastreze, să le facă drept temelie statalității noastre. Și în sensul ăsta, Voronin și Smirnov sunt doi frați gemeni, progenituri ai aceluși regim sovietic totalitar, pentru mine personal. Când la 16 mai 2001 alesul poporului Moldav, Vladimir Voronin, s-a dus la Tiraspol și a semnat protocolul cu Igor Smirnov, articolul 5 al căruia presupune examinarea plății recompensă pretensii Transnistriei pentru anul 92, asta înseamnă că șeful statului Republica Moldova a acceptat că noi am fost în 92 agresori.
Bine, dar până la urmă s-a trezit și Voronin și...
Dar nu s-a mai trezit deoarece la...
N-a semnat planul Cozac.
N-a semnat, dar el a comis multe alte gafe. Să nu uităm de 18 martie 2009, când s-a dus la Moscova și împreună cu Igor Smirnov, prezența lui Dmitriu Medvedev, semnează un document absolut steril, elementul cheie al cărui era că Chișinău acceptă modificarea formatului trupelor de pacificare după soluționarea conflictului transnistrian.
Sigur că noi personalizăm un curent de opinie, dar subiectul transnistrian totuși este mai mult sau mai puțin un subiect în care forțele politice se înțeleg.
Nu.
Nu?
Categoric.
Da, a fost legea 2005,
categoric.
Cu statul unitar,
aici
când
eu,
s-a votat.
Aici eu aș fi vrut să vă atrag atenție la două elemente importante în opinia mea. Primul element, legea din 22 iulie 2005 a fost un element al planului Iușenko. Citiți atent acest document care a apărut la 16 mai 2005 la Vinnytsia și veți vedea că aceasta nu a fost în baza unui scenariu elaborat de conducere republicană.
Bine, dar l-a acceptat.
A doilea moment.
Parlamentul a votat.
Ok, l-a acceptat. Planul Iușenko e mort de mult. Legea a rămas așa ca un element de discordie. A doilea moment, dacă citiți atent această lege, apoi este clar că această lege adoptată quasi unanim, cu excepția, mi se pare, că doamnei Pavlicenko de Parlamentul Republicii Moldova, presupune mecanismul federativ de găsire a soluției. Eu nu sunt împotriva cuvântului federație, eu sunt împotriva pericolului transnistrizării sub pălăria așa numitei soluții,
da, deci, a soluția federalizării în varianta moldovenească.
Sunt de acord, legea din 2005 conține elemente federaliste. Problema mare pentru Moscova și Tiraspol este că aceste elemente federaliste sau acest statut semifederalist este acordat de Republica Moldova, dar nu este un contract între Chișinău și
între
doi subiecte egali. Și lucrul acesta supără foarte mult,
plus de cine?
Supără Tiraspolul și supără sigur Moscova.
Dar Tiraspolul spune în ultima declarație după Lavrov, spune așa: noi nu discutăm statutul. Ca și cum în capul lor, în actele lor, în deciziile lor, statutul este rezolvat.
În baza proiectului Tratatului de Prietenie și Bună Vecinătate, înmânată de Igor Smirnov, lui Vladimir Voronin, încă în 2008.
Cred că atâta timp cât Smirnov este acolo, este liderul acestei regiuni, nu cred că dânșii vor avea altă poziție la masă de negociere.
Prognoza pentru 21. Cu ce va reveni delegația moldoveană de la această întrevedere?
Mă tem că negocierile nu vor demara.
Cine ține minte cum este numit oficial acest format 5 plus 2? El se numește consfătuirea politică permanentă în problema soluționării, nu știu ce mai acum. Asta e, nici nu e mecanism de negocieri. Revin la ideea că acest format pentalateral, cum se spune, ne-a fost nou impus, drept capcană, pentru ca să nu fie rezolvat conflictul transnistrian.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat Oazul Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau citi și vedea pe internet. Iar sâmbătă e ziua de bilanța Valentinei Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.